Μετά από αρκετό καιρό και από συζητήσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν, μπήκαμε σε μια διαδικασία να πάρουμε και κάποιες αποφάσεις που θα ανακουφίσουν το κυκλοφοριακό πρόβλημα όσο είναι το δυνατόν. Ξέρουμε ότι η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι μια πολύ επιβαρημένη πόλη από αυτοκίνητα. Δεν υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς για να έχουν μια διέξοδο στους πολίτες μας. Και γι' αυτό το λόγο ταλαιπωρούνται ακόμα περισσότερο βέβαια και εξαιτίας της κατασκευής του flyover. Γι' αυτό αποφασίστηκα μια σειρά από μέτρα που θεωρούμε ότι θα ανακουφίσουν έστω και λίγο την καθημερινότητα των πολιτών μας. Το πιο σημαντικό κατά την άποψή μου είναι η τοποθέτηση κάποιων εύκαμπτων στη δίσκον, αυτό που γνωρίζουν ως πασαλάκια οι συμπολίτες μας, σε κάποιους οδικούς άξονες που μας έχει υποδείξει το Ινστιτούτο Μεταφορών, που είναι κρίσιμη για την λειτουργία της πόλης, για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης, για την αποτροπή του διπλοπαρκαρίσματος. Σε μια σειρά από οδούς, όπως είναι η οδός Ερμού, η Λεωφόρος Στραντού, η Καφτατζόγλου, η Γρηγορίου Λαμπράκη, η Λεωφόρος Όχι, η Παπάφη, η Ανδρέα Παπανδρέου και η Βενιζέλου στην Νεάπολη, είναι δρόμοι που τους χρησιμοποιεί καθημερινά ο πολίτης Θεσσαλονίκης, έχουν μεγάλο φόρτο αλλά και μεγάλα μποτιλιαρίσματα εξαιτίας του διπλοπαρκαρίσματος. Οι στυλίες και αυτοί αποτρέπουν το διπλοπαρκάρισμα και θα είναι πιο ομαλή η κυκλοφορία στους συγκεκριμένους οδικούς άξονες. Το δεύτερο
σημαντικό... Να πούμε σε αυτό το σημείο, αν μου επιτρέπετε κύριε Αντιπεριφερειάρχα, ότι σε πολλούς από αυτούς τους δρόμους που είπατε υπήρχαν τα πασαλάκια. Τα είχε βάλει εκεί η διοίκηση Μπουτάρη από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Να θυμίσουμε, εμείς μας αρέσει να το λέμε αυτό, ήταν μια χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματα και για αυτό το σκοπό. Και μετά ήρθε η διοίκηση Ζέρβα και ακούγοντας κάποιους επαγγελματίες περισσότερο και λιγότερο την τροχιά, αν και η τροχιά είχε τα θέματά της, λοιπόν τα είχε ξυλώσει. Τώρα τα ξαναβάζουμε. Καλό είναι αυτό.
Σωστό.
Είχαν δουλέψει. Είχαν δουλέψει.
Όπως το περιγράφετε, και νομίζω ότι θα βοηθήσουν πάρα πολύ και θα βοηθήσουν και σε άξονες που
δεν ξέρω. Η τροχέα τώρα άλλαξε γνώμη, γιατί η τροχέα υποτίθεται ότι ήταν με τους επαγγελματίες το προηγούμενο διάστημα. Εδώ συμβαίνουν πάρα πολλά απίθανα σε αυτή την πόλη, το ξέρουμε, δεν χρειάζεται, δεν είναι το μόνο. Αλλά θέλω να πω ότι αυτά τα πασαλάκια που στη Μητροπόλεως, στην Ερμού, στην Λεωφόρο Στρατού, όντως ας πούμε αποτρέπουν το διπλοπαρκάρισμα. Και όπως λέει το Ινστιτούτο Μεταφορών, το διπλοπαρκάρισμα είναι πολύ βασικός παράγοντας για το μποτιλιάρισμα που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Κάποια στιγμή η τροχιά είπε ότι γίνανε κάποια ατυχήματα, βγαίνουν μηχανές που δεν φαίνονται, διάφορα τέτοια. Γιατί είχε τύχει να παρακολουθήσω ως δημοσιογράφος ενώ μια τέτοια σύσκεψη και πραγματικά, ας πούμε, έλεγε ο καθένας ότι ήθελε. Η ουσία ήταν ότι κάποιοι επαγγελματίες θέλανε να φύγουν αυτά τα πασαλάκια για να μπορούν να διπλοπαρκάρουν οι οδηγοί και να παίρνουν ένα καφέ, ένα κουλούρι. Τώρα εκεί έχουμε φτάσει, έτσι. Τώρα βέβαια ευτυχώς, έστω και με αφορμή το flyover, έστω και προσωρινά γιατί το flyover κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί, επανέρχονται τα πασαλάκια τα οποία δυσκολεύουν μεν τους οδηγούς στο παρκάρισμα, αλλά διευκολύνουν την κίνηση. Πάμε παρακάτω.
Έχετε δίκιο. Αυτό που μπορώ να καταθέσω εγώ με τις συζητήσεις που έχουμε κάνει με την Διεύθυνση Τροχιάς της Θεσσαλονίκης ήταν πάρα πολύ θετική στην τοποθέτηση των πασαλακίων. Και μάλιστα υπήρχε προτροπή να μπουν για να διευκολύνουν και το έργο των τροχοδόμων. Γιατί ξέρετε, όταν μπουν τα πασαλάκια, δεν μπορεί να διπλοπαρκάρει κάποιος, άρα δεν χρειάζεται να περάσει και κάποιος τροχονόμος για να κάνει τη δουλειά του και να στελνηθεί από κάποιο άλλο σημείο της πόλης που χρειάζεται η παρουσία τροχονόμου για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο σημαντικό είναι ότι μετά από παρέμβαση του Υφυπουργού του Κώστα του Γκιουλέκα και του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, προσφορή του Δημοσίου, θα διατεθούν κάποιοι χώροι σε οικόπεδα που ανήκουν στη ΓΕΑΟΣΕ, στα δικαστήρια και στο ΝΟΣΕ, αλλά και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να τα χρησιμοποιούν οι συμπολίτες μας και να μην μπαίνουν μέσα στο κέντρο της πόλης. Είναι στην περιφέρεια του κέντρου της Θεσσαλονίκης, είναι περίπου 800-900 θέσεις στάθμευσης, πρόσκαιρης στάθμευσης, θα λειτουργούν από τις 7 ώρα το πρωί μέχρι τις 8 ώρα το βράδυ. Για την διευκόλυνση των συμπολιτών μας, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα της πόλης, ίσως το σημαντικότερο, είναι η έλλειψη οργανωμένων χώρων στάθμευσης. Το τρίτο που αποφασίστηκε είναι μια εφαρμογή, ένα application, μια εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα που θα δείχνει ποια είναι η κατάσταση σε βασικούς οδικούς άξονες του δικτύου, του οδικού δικτύου της Θεσσαλονίκης με τους αντίστοιχους χρόνους προέλευσης και προορισμού, ώστε να μπορεί ο συμπολίτες μας, χρησιμοποιώντας το κινητό τηλέφωνο, να επιλέξει την πιο σύντομη διαδρομή για να υπάρχει μικρότερη ταλαιπωρία. Έχουν συμπεριληφθεί άξονες οδικοί, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας, και υπάρχει και μια επιμέλεια από την τροχέα αλλά και ρύθμιση των φαναριών, ώστε να είναι πιο απρόσκοπτη η καθημερινή κυκλοφορία των οχημάτων στους συγκεκριμένους οδικούς άξονες. Και το τέταρτο μέτρο είναι, ζητήσαμε μια επιχορήγηση από το Υπουργείο Υποδομών ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για να κάνουμε κάποιες νέες μελέτες στα φανάρια που δεν λειτουργούν με το ΕΦΙΕΣ σύστημα που έχουμε καταστήσει σε κάποιες περιοχές όπως είναι η Λαγκαδά, η Αγίου Δημητρίου, η Κασάνδρου. Χρειάζονται επαναρρύθμιση αυτά τα φανάρια λόγω του ότι έχουν αυξηθεί οι κυκλοφοριακοί φόρτοι από την κατασκευή του flyover. Είναι οδικοί άξονες οι οποίοι φέρουν μεγάλο φορτίο κυκλοφοριακό και χρειάζεται επαναρρύθμιση αυτών των φαναριών για να μειώσουμε τους χρόνους καθυστέρησης.
Υποθέτουμε ότι αυτό το θέμα των έξυπνων φαναριών, γιατί το έχουμε συζητήσει εδώ και με το Ινστιτούτο Μεταφορών στο παρελθόν, είναι μάλλον ένα μέτρο το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σχετικά, βέβαια, γιατί στην Ελλάδα όλα είναι σχετικά όταν εμπλέκεται το δημόσιο, σχετικά γρήγορα.
Κοιτάξτε, το ΕΦΙΕ σύστημα που το έχουμε καταστήσει στον άξονα της Κωνσταντίνου Καραμαλής Εγνατίας και στον άξονα Εθνικής Αντιστάσεως Όλγας Τσιμπισκή Πολυτεχνείου, έχει αποδείξει και στην πράξη ότι έχει βελτιώσει πολύ την καθημερινότητα. Ο συμπολίτης μας μπορεί να μην το αντιλαμβάνεται, γιατί έχει αυξηθεί η κυκλοφοριακή κίνηση. Παρ' όλα αυτά, έχουμε τις διαβεβαιώσεις και των ειδικών αλλά και της τροχέας που λένε ότι εξαιτίας αυτού του συστήματος έχει μειωθεί η κυκλοφοριακή συγχώρηση στους συγκεκριμένους οδικούς άξονες. Στόχος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι στο νέο ΕΣΠΑ που τρέχει να εντάξουμε το σύνολο των φαναριών, προκειμένου να έχουμε πλέον μια καλύτερη διαχείριση κυκλοφορίας. Αυτό βέβαια μπορεί να συμβεί όταν έχουμε ομαλές συνθήκες. Και τι εννοώ? Αν υπάρχουν διπλοπαρκαρίσματα, αν υπάρχουν για κάποιο λόγο συγκεντρώσεις και μια ανομαλία στο σύστημα, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί ούτε το φανάρι, ούτε ακόμα και η φυσική παρουσία ενός τροχονόμου να λύσει τα κυκλοφοριακά προβλήματα. Αλλά υπό ομαλές συνθήκες διευκολύνει πολύ την καθημερινότητα.
Ναι, αλλά δεν μας απαντήσατε πότε θα προχωρήσει. Είναι λίγο γρήγορο αυτό το μέτρο? Μπορεί να εφαρμοστεί γρήγορα, αφού δόθηκε η επιχορήγηση?
Η επιχορήγηση δόθηκε για να επαναρρυθμίσουμε τα υφιστάμενα φανάρια που λειτουργούν χωρίς το ΕΦΙΕΣ σύστημα. Αυτό θα γίνει γρήγορα. Θα γίνει μέσα στο επόμενο πεντάμινο, το πολύ πολύ εξάμινο. Το ΕΦΙΕΣ σύστημα το εντάσσουμε στο ΕΣΠΑ και όπως ξέρετε υπάρχει μια γραφειοκρατική διαδικασία του δημοσίου, όπου αναμένεται περίπου σε 2 με 2,5 χρόνια να έχει εγκατασταθεί.
Πάντως, κύριε Μπίλια, ακούει τώρα ο ακροατής, ακούμε και εμείς έτσι, και εσείς φαντάζομαι, γιατί είστε ένας κανονικός άνθρωπος. Για να επαναρρυθμιστούν κάποια φανάρια, υφιστάμενα φανάρια, στη Θεσσαλονίκη, έτσι, χρειάζονται 5 μήνες.
Να σας πω γιατί χρειάζονται 5 μήνες. Γιατί για να μπορέσουμε να έχουμε αξιόπιστα αποτελέσματα, θα πρέπει να γίνουν μετρήσεις επιτόπου των κυκλοφοριακών φόρτων. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία διαρκεί περίπου 1 μήνα. Γιατί πρέπει να το κάνει σε ώρες αιχμής, καθημερινές, Κυριακές, Σάββατα, περίοδο εορτών, για να έχουμε ένα μοντέλο κυκλοφοριακών φόρτων το οποίο να είναι αξιόπιστο και να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να τρέξουν τα μοντέλα μέσω υπολογιστών φυσικά και ανάλογων προγραμμάτων για να καθορίσουμε τους χρόνους ρύθμισης των φαναριών, και μετά θα πρέπει οι εταιρείες που συνεργάζονται με την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας να πάνε επιτόπου και να αλλάξουν αυτά τα συστήματα. Νομίζω ότι ο μέγιστος χρόνος που σας είπα, τον 5 ή τον 6 μηνών, δεν είναι πάρα πολύ, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι μια εξειδικευμένη δουλειά που δεν μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε. Υπάρχουν συγκεκριμένες εταιρείες και πολύ λίγες που μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά τα θέματα, και ο χρόνος για αυτούς είναι πολύ περιορισμένος, γιατί υπάρχουν και πολλά άλλα προβλήματα που πρέπει να επιλύουν ταυτόχρονα. Δεν είναι μόνο η επαναρρύθμιση αυτών των φαναριών, αλλά καθημερινά όταν κάποιο φανάρι για κάποιο λόγο χαλάει, είτε από ατύχημα είτε από κάποια βλάβη, οι ίδιες εταιρείες επεμβαίνουν και διορθώνουν και επιλύουν τα προβλήματα.
Βάζει το συμπορεί να έχουμε και, ξέρετε, πολλές φορές απαιτήσεις, γιατί υπάρχει και μία συσσωρευμένη, ας το πούμε, εμπειρία που λέει ότι οι δουλειές που γίνονται από το δημόσιο συνήθως καθυστερούν, γι' αυτό ίσως και οι απαιτήσεις να είναι μεγαλύτεροι, έτσι, μεγαλύτερες.
Τώρα, έχετε δίκιο και έτσι πρέπει να είναι. Όπως
δηλαδή
να
τώρα κάποιος που ακούει ότι να επαναρρυθμιστεί ένα φανάρι, εντάξει, ένας μήνας να γίνουν οι μετρήσεις που θα έπρεπε, εγώ λέω, από το Ινστιτούτο Μεταφορών ήδη να έχουν γίνει. Ας πούμε ότι δεν έχουν γίνει, θα γίνουν τώρα, εντάξει. Πόσο θέλει πια. Εντάξει, ξέρω εγώ.
Δεν είναι ένα φανάρι, είναι ένα πλέγμα φαναριών.
Ναι, δεν είπε κανένας ότι
είναι ένα. Είναι 133, αν θυμάμαι καλά, 133 διασταυρώσεις.
Τέλος πάντων, έστω σε 5 μήνες.
Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι.
Το θέμα είναι το εξής, να ρωτήσω κάτι. Μετά, αφού ας πούμε γίνει αυτή η ρύθμιση, και όταν πια, για παράδειγμα, θα τελειώσει το flyover, θα αλλάξουν οι συνθήκες, θα μπει το μετρό στη ζωή μας. Οι κυκλοφοριακές συνθήκες θα αλλάξουν. Τότε θα μπορεί.
Θα τροποποιηθούν τα προγράμματα, φυσικά.
Ναι, θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δυναμικό, θα είναι γρήγορο ή θα είναι πάλι.
Η εγκατάσταση του εφηβού συστήματος σηματοδότησης σε όλα τα φαντάρια του πολεοδομικού συγκροτήματος έχει στόχο να επαναρρυθμίζονται μέσα από τα κατάλληλα προγράμματα η σηματοδότηση στις πραγματικές συνθήκες. Δηλαδή, υπάρχουν αισθητήρες οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε όλες τις διασταυρώσεις και ανάλογα με το φόρτο της κάθε κίνησης τροποποιείται το πρόγραμμα μέσα από συστήματα ηλεκτρονικά, αυτά που λέμε τεχνητής νοημοσύνης, για να μπορούν να ανταποκρίνονται σε πραγματικό χρόνο στις συνθήκες που επικρατούν εκείνη τη στιγμή στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό είναι το ευφύες σύστημα που θέλουμε να εγκαταστήσουμε στο σύνολο των διασταυρώσεων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Όπως σας είπα, ήδη λειτουργεί στους δύο μεγάλους οδικούς άξονες και τα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Πιστεύω λοιπόν ότι όταν το ολοκληρώσουμε αυτό στο τέλος του 2026, μέσα 2027, θα προλάβουμε και τις αλλαγές που θα γίνουν και λόγω flyover. Μάλιστα. Ή και λόγω του μετρό ή των επεκτάσεων του μετρό.
Κατανοητό. Τώρα μια τελευταία, μιας και η συζήτησή μας σήμερα αποκλειστικά αφορά το flyover, μια τελευταία συζήτηση, επειδή η περιφέρεια θα παρακολουθεί από κοντά. Πώς πάνε οι εργασίες της κατασκευής του νέου αυτού οδικού άξονα της περιψωμένης περιφερειακής οδού?
Νομίζω ότι μετά από μια περίοδο καθυστερήσεων, οι οποίες οφείλονται είτε σε γενικές αδυναμίες της εταιρείας μέχρι να μπορέσει να εγκαταστήσει τα εργοτάξια και να έχει το απαραίτητο αριθμό προσωπικού, αλλά και να λύξουν και τα προβλήματα με προσφυγές, διαμαρτυρίες κατοίκων ή συλλογικοτήτων της πόλης, έχει υπάρξει μια ομαλότητα από ό,τι μας διαβεβαιώνουν και ήδη οι ανάδοχοι και τα στελέχη της αναδόχου εταιρείας. Οι εργασίες πλέον προχωράνε απρόσκοπτα, χωρίς προβλήματα, και είναι αισιόδοξη ότι θα ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος το συγκεκριμένο έργο. Με την προϋπόθεση φυσικά ότι δεν θα υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατικών ή δικαστικών αποφάσεων.
Μάλιστα. Πάντως, επειδή χθες υπήρχε και μια συζήτηση ανάμεσα στους κατασκευαστές και την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών σε ένα συνέδριο στην Αθήνα και αναφέρθηκε το θέμα των απαλωτριώσεων που υπάρχουν σε διάφορες περιοχές ως βασική αιτία για καθυστέρηση, το flyover δεν έχει τέτοια θέματα.
Έχει κάποια μικρά προβλήματα και με τις απαλωτριώσεις, αλλά δεν είναι σε αυτό που ονομάζουμε εμείς μηχανική στην κρίσιμη διαδρομή. Δεν είναι δηλαδή τα προβλήματα αυτά των απαλωτριώσεων τόσο κρίσιμα ώστε να καθυστερήσουν το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου. Το θέμα των απαλωτριώσεων είναι όντως ένα μεγάλο πρόβλημα για όλα τα δημόσια έργα. Αρκεί να σας πω ότι όταν ξεκινάμε να σχεδιάζουμε ένα έργο και ολοκληρωθεί η μελέτη, τότε πλέον συντάσσεται και κατάλογος κτηματογραφικός που προβλέπει τις απαλωτριώσεις. Από εκείνο το σημείο μέχρι να βγουν οι δικαστικές αποφάσεις και να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, περνάνε 7 και 8 χρόνια, πολλές φορές και 10. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να λυθεί με άλλο τρόπο, κατά την άποψή μου, για να μπορέσουμε να έχουμε μια ομαλότητα στην κατασκευαστική βιομηχανία. Δεν μπορεί ένα έργο που σχεδιάζεται το 2000, λόγω τέτοιων προβλημάτων, να ξεκινάει η κατασκευή του μετά από 10 ή 15 χρόνια. Γιατί πολλές φορές είναι και πλέον και ανεπίκαιρο το έργο. Γιατί ανταποκρίνεται σε άλλες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί.